Для свайго другога канцэрту ў Мінску джазавая спявачка з Нью-Йорку Тэса Сутэр падрыхтавала праграму на музыку вядомых класічных кампазіцый. Пераасэнсаванне класічных твораў з'ява не новая, але ў Тэсы атрымалася здзівіць мінскую публіку свежымі цікавымі аранжыроўкамі і кранальнымі тэкстамі, якія яна напісала сама. Ідэя падрыхтаваць такую праграму нарадзілася вельмі спантанна, распавядае Тэса Сутэр. Так, напрыклад, аднойчы спявачка прачнулася з мелодыяй, аўтара якой нават не магла ўзгадаць. Дапамаглі студэнты музычнага каледжа. Другая кампазіцыя прыйшла да Тэсы літаральна за тыдзень да пачатку запісу альбома «Высока над аблокамі» падчас падарожжа з Лондана ў Нью-Йорк.
I was coming home from London. And I was watching movies. I watched three movies.
Шмат ідэй да мяне прыходзіць са звычайнага жыцця. Аднойчы падчас аднаго з пералётаў я паглядзела ў самалёце тры фільмы, а калі вярнулася дадому, не магла ўзгадаць, у якім канкрэтна я чула адну мелодыю, на якую ў мяне нарадзіліся словы. Давялося перашукаць у інтэрнэце.
Распавядае Тэса. Новую праграму гледачы прымалі вельмі цёпла. На шчырыя апладысменты нью-йоркская дзіва сціпла ўсміхалася і дзякавала па-руску. З летуцельнымі песнямі Тэсы здавалася, што на час канцэрту ты апынуўся на адным з завулкаў Нью-Йорку, у невялічкім клубе, дзе збіраюцца аматары якаснага джазу. Лірыка Тэсы Сутэр, дарэчы, вельмі амурная, што напярэдадні дня ўсіх закаханых было вельмі дарэчы. Увогуле канцэрт атрымаўся вельмі падобным да кінастужкі, дзе героі нібыта пражываюць розныя жыццёвыя і, натуральна, пачуццёвыя сітуацыі. Зараз Тэса Сутэр занятая працай над новым праектам, з якім хацела б яшчэ раз прыехаць у Беларусь. Гэтым разам спявачку натхнілі іспанскія матывы і запал фламенка. Першую аўтарскую кампазіцыю з гэтай праграмы Тэса і Apple T прадэманстравалі падчас канцэрту. І гэта быў, бадай што, самы незвычайны і яскравы момант праграмы. Гітарыст Apple T Міша Філіпеня выдаў чароўнае фламенка-сола разам з Ігарам Сацэвічам на басу. А астатнія музыкі выстуквалі ў ладкі сінкапічныя рытмы. У пэўны момант клавішнік чаёў Костя Гарачы пачаў шамацець нотнымі старонкамі і падыгрываць калегам на вечку раяля. І сапраўды, хто сказаў, што піаніна – неударны інструмент? Пасля канцэрту Тэса Сутэр распавяла Еўрарадыё, што на іспанскую тэму яе натхнілі эскізы Іспаніі, вядомы альбом Майлза Дэвіса. Сваю іспанскую праграму джазавая дзіва хоча прывесці і ў Беларусь.
I'd love to come again. And my next project I want to do is probably...
Я б вельмі хацела прыехаць яшчэ раз. Наступная імпрэза, з якой бы мне хацелася выступіць у вас, гэта фламенка-праект. Я б хацела напісаць тэксты на англійскай мове да іспанскіх мелодый, а таксама пераглядзець казачную плытку Майлса Дэвіса «Эскізы Іспаніі». Я б хацела зрабіць што-небудзь такое, джазавы праект, які б паказаў, як я адчуваю сябе, і абавязкова прыеду з ім да вас.
Канцэртам Тэсы Сутэр і Apple T агенцтва Equilibrium Arts святкавала другі дзень нараджэння. Музычная рэдакцыя Еўрарадыё.